Á meðan að vera að bera fram kökurnar, þá ætla ég að greina frá því að það liggja fyrir úrslit kosningana. Og þau eru svo hljóðandi utan kjörfunda greittu 46 atkvæði og 21 greitti atkvæði á kjörstað sem að þýðir að það voru samtal 67 sem að greittu atkvæði. Atkvæði fjallu þannig í stafrófsröð að Arthur Helgason fékk 31, Guðmundur Rafn Bjarnason fékk 39, Hlynur Þór Agnason fékk 40, Kæsu Hinninen fékk 42, Rósa Ragnarsdóttir fékk 36 og Rúna Ósk Garðarsdóttir fékk 29. Þetta þýðir að rétt kjörnir aðalmenn í stjórn eru Kæsu Hinninen og Hlynur Þór Agnarsson og rétt kjörnir varamenn í stjórn eru Guðmundur Rafn Bjarnason og Rósa Ragnarsdóttir.
Gefum þeim gott, kappa sjálfsögum.